Die laaste woorde wat ons gesing het, die tempel sal wat ook om ons vergaan, net soos die trou, onskendbaar bly bestaan. God se ewige trou is ewig en bly staan. En in daardie wete mag ons sy seën ontvang, waarna ons gaan sing uit Psalm 97, 'n ander lofsang, verse 6 en 7. God se vriendelike aangesig straal vrolikheid en lig deur duisternis en smarte vir alle opregte harte. Psalm 97 vers 6 en 7 is ons lofsang nadat ons die seën van die Here ontvang het. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy wat trou is tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Broeders en susters, saam met al ons medegelowiges, deur alle eeue, ook die wat ons vooruit gegaan het, en op alle plekke, gaan ons nou ons ontwyfelbare christelike geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. As ons nou saam gaan luister na die wet van die Here, dan maak dit die sonde in die lewe duidelik sigbaar. Dit kan nie anders nie. En daarom dryf die wet ons ook na ons Here Jesus, ons verlosser, in wie ons volkome vergeving van sondes vind as ons het opreg bely. En die wet lei ons op 'n spoor van dankbaarheid tot verheerliking van God. Dus kom ons luister nou gemeente met groot aandag na God se wet in Eksodus hoofstuk 20. En dan sing ons daarna in opregtheid Psalm 6. 'N lied van Dawid. Wil my o Heer nie straf nie. Wys my in toorn nie af nie. Sien my genadig aan. Laat in my teëspoede 'n al te strenge roede my nie met gramskap slaan. Psalm 6 vers 1 en 3. Is ons antwoord op die wet van die Here en daarna gaan ons saam in gebed voor God verskyn. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of enige iets wat van jou naaste is nie. ons Vader in die hemel, almagtige, grote en geduchte God, as U ons sondes in berekening moes bring, dan sou nie een van ons hier gewees het nie. En dis verskriklik om daaraan te dink. Ons het nou weer na U wet geluister, elke gebod gehoor, is nie vir ons onbekend nie, ons hoor het elke Sondag, en ons dink daaroor na. Maar as ons ons lewe eerlik speel in die wet, dan bemerk ons hoe gruwelik en verskriklik ons dwaal. Nie net hier en daar nie, maar oral. Nie teenstaande die feit dat U ons verlos het van die bande van die dood en die sonde. U het ons in Christus losgemaak van die heerskappy van Satan. Is daar nog hierdie geweldige stryd in ons? Stryd wat ons voer in ons eie gemoed, met ons gevoelens, met ons gedagtes, met ons gewete, met al die planne wat ons moet maak, die dinge wat ons bedink, selfs die gedagte flitse wat deur ons kop gaan, kom ons agter, daar is soveel akelig en soveel vuil en mislik. Niemand kan voor U bestaan as het van onsself afgehang het nie. En as ons dan moet dink aan wat ons als verkeerd doen, hoe ons mekaar te nakom, hoe vinnig dit gebeur dat Satan het recht kry om ons in gesinne en in families, ook in die geloofsfamilie, die kerk uit mekaar uit probeer dwing, dan skrik ons. Ons kan mekaar baie maklik verloor langs die pad. Daar is soveel waaroor ons ongelukkig kan wees. En ons optrede teenoor mekaar, ook vanuit die optrede wat ons van ander ervaar. Dit is makkelijk om vinger te wys na ander, maar as ons na onsself kyk, besef ons, ons het allemaal skuld. Niemand van ons leef hier met helder skoon hande nie. En daarom bid ons, Here, vergeef ons genadiglik. Reken ons die kwaad nie toe nie. Maar ook meer as dit, gee ons die krag om te breek met alles wat verkeerd is. En lei ons op die regte weg. En laat ons nie vrede maak met dinge wat maar net so is, asof dit die normale is nie. Maar gee ons krag om vorentoe te beweeg op die pad van heiligmaking en regverdigmaking. Want U, die Almagtige, moet die eer kry wat U toekom. Dis ook om ons hier op die aarde, Here, om U te loof, om U naam groot te maak. Wil U ons daarvoor gebruik, sodat ons nie sal vasval nie, nie sal rondmaal in ons eie denke nie. As ons soms uit swakheid in sonde val, laat ons dan nie in die sonde bly lê nie, maar rig ons op en maak die lam knieë weer sterk, die voetstappe reguit. Dankie Vader, dat ons as gemeente kan saam wees vanoggend. In ons huise mag ons hierdie gebede bid en in ons binnenkamers, elkeen persoonlik, maar om dit as gemeente te mag doen, is 'n uitermate groot voorreg. U het ons hier bijeengebring onder die seën van U, die Heilige, die enige God. U laat ons sing en bely, U laat ons saam luister na U wet en U woord, aan U kom die lof en die dank toe. U is dit wat ons tot ware bekering bring. En van U vra ons dat U werk in ons lewe sal voortsit, ondanks en ten spyte van ons swakheid. Dankie vir die feestdag wat ons uit die hand ontvang, vir die koeler weer, na al die warmte is dit 'n lafenis, om hierdie dag te mag ontvang. Ons bid ook vir die lafenis van reën wat ons so geweldig nodig het. Dankie dat U na tyd van siekte mense weer gesond maak. Dankie vir hulle wat vir tyd lank weg was en weer saam met ons mag terugwees. Vir hulle wat U by die gemeente voeg, nuwe lidmate wat ons mag verwelkom hier in ons midde. Dankie vir groei en seën. En ons dankie te meer oor al die dinge, as ons in gedagte hou hoe swak ons is, ons verdien niks daarvan nie. En dan is het groot om te weet dat U soveel bemoeienis met ons maak. U gaan deur U woord tot ons spreek. U praat helder, U praat duidelik. Ons sukkel partykeer om te verstaan. Ons maak ons ore nie altyd mooi oop nie. Partykeer wil ons ook nie verstaan nie. Ons laat het by ons verby gaan, asof die boodskap verander is, terwyl ons direk aangespreek word. Wil U ons hart geneem maak om te luister, en maak ons ore wyd oop om alles in te neem, maak ons ontvanklik vir die evangelie van verlossing in Christus, ook as daar die evangelie klip hard tot ons spreek. Gee dat ons dan nie sal vies word nie, en nie aan ander sal dink nie, maar elkeen aan onsself. Lei ons deur U Gees. Ons bid dit alles om Christus wil uit genade, want Hy is ons voorspraak, ons verlosser, ons saligmaker, ons middelaar by U. Amen. Ons gaan sing in Psalm 95, gemeente. Verse 4 en 5, Hy is onze God en herder, Hy en ons die skape in die wei wat uittrek onder sy beskerming. En dan hierdie oproep, as julle vandag sy roepstem hoor, verhard julle nie, maar neig julle oor, dit beteken luister baie mooi, merk op die roep van sy ontferming, ons gaan nou na die roep van sy ontferming luister in die woordbediening, ons gaan eers sing, Psalm 95, Vers 4 en 5. Broeders en susters, 2 jaar gelede het ons stilgestaan by die eerste 6 naggesigte van die profeet Sagaria. Daar is nog 2 wat oorbly, naggesigte 7 en 8. Tussen die 2 naggesigte 6 en 7 is daar 'n direkte verband. En daarom gaan ons vanoggend eers weer die draad optel by die 6de naggesig, voordat ons DV as die lewe hou volgende week gaan stilstaan by die 7de een. So ons gaan lees uit Sagaria 5 vers 1 tot 4, dis die tekst vir die woordbediening, die 6de naggesig, daarmee saam 2 dele uit die Nieuwe Testament, uit Johannes 15, enkele verse, woorde van Christus, en uit Hebreërs 12. Maar kom ons lees eerst die tekst in Sagaria 5 vers 1 tot 4. En ek het my oë weer opgeslaan en gekyk, daar was 'n vleiende boekrol. Hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek, ek sien 'n vleiende boekrol. Sy lengte is 20 L en sy breedte 10 L. Daarop sê hy vir my, dit is die vloek wat uitgaan oor die land, die ganse land. Want ooreenkomstig daarmee sal al die diewe hier vandaan weggeruim word en ooreenkomstig daarmee sal al die myneediges hier vandaan weggeruim word. En laat het uitgaan, spreek die Heer van die leerskare. En dit sal kom in die huis van die dief en in die huis van hom wat vals sweer by my naam. En dit sal binne in sy huis vernag en dit verteer saam met sy balke en sy klippe. Dis die gesig wat Sagaria sien en luister hoe sluit die woorde van Christus in Johannes 15 daarby aan. Ons lees die eerste 7 verse. Die Here wat sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die loote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak het by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Dan ons laaste skriflesing uit Hebreërs, die 12de hoofstuk vanaf vers 4. Ons lees tot by die 11de vers. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tuchtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tuchtig hom wat hy liefhet en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tuchtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die Vader nie tuchtig nie? Maar as julle sonder tuchtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste gewete getuchtig, maar hy tot ons best wil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk elke tuchtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewe dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, toe die volk Israel in 'n geweldige tyd van nood was, het die Here van die leerskare aan Sagaria verskyn. Hy sien 8 naggesigte. En in daardie naggesigte wat amper soos drome is, alhoewel die profeet wakker was, maak die Here bekend wat hy besig is om te doen met sy volk. Sagaria word die Here se mondstuk om die volk te bemoedig. Hy mag vir die volk gaan wys en vertel wat die Here besig is om met hulle te maak. En dan word daar baie mooi dinge vanuit die hemel hier op die aarde bekend gemaak. Christus doen voorbidding vir sy volk in nood. Dis die boodskap, kort en kragtig, van die eerste naggesig. Christus bewaar sy kerk in nood. Tweede naggesig. Christus laat sy kerk in nood groei, niet in staan in die feit dat daar baie nood is. Dis die derde naggesig. Christus beskerm sy kerk teen sataniese aanslae, die inhoud van die vierde naggesig. Die vyfde, Christus bou sy kerk. Ook al is daar geweldige aanslae van die Satan. Alles, goeie nuus. Die volk word versterk. En dan kom die sesde naggesig. Met min woorde word daar baie gesê. Min woorde wat moeilikheid vertel. Christus tigtig sy kerk in nood. Dis kort en kragtig die boodskap van die sesde naggesig. Christus tigtig sy volk in nood. Die tig sny af, die tig maak ook gesond. Dis die twee kante wat ons gaan beluister. Sagaria het weer sy oë opgeslaan en gekyk. Vers 1. Na alles wat hy klaar gesien het, moet hy nog iets sien. Hy moet mooi kyk na wat hy sien. Want hy moet alles sien, hy mag niks mis nie. Partykeer as mens kyk, kyk mens te vinnig, en dan sien jy 'n paar goed verby. Maar Sagaria moet alles sien, sodat hy alles kan vertel. Hy kyk op en hy sien 'n boekrol. Nie vir hom vreemd nie, hy ken boekrolle, hy is 'n priester, daar in die tempel is daar baie boekrolle, die meeste mense in Israel het nie boekrolle gehad nie, hulle huise was nie vol boeke soos ons huise nie, baie van hulle kon nie eers lees nie, maar Sagaria, wat in die tempel werk, ken van boekrolle. Hierdie is 'n vreemde boekrol, dis oop en dit vlieg, 'n boekrol wat vlieg. Dis vreemd. As die engel vir hom vra wat hy sien, sê Sagaria iets oor die grootte van hierdie vlieënde boekrol. Dis nie sommer so 'n rol wat jy op die tafel neersit of jy dra dit onder jou arm nie. Hierdie is 'n massiewe rol. Sy lengte is 20 L, sy breedte 10 L. Dit sê nie baie vir ons nie, maar as ons dit omsit in meters, praat ons van 9 meter by 4,5 meter. Dis groot. Dis enorm. En mens kan hierdie vlieënde boekrol van omtrent 40 vierkante meter nie miskyk nie. Toe praat die engel verder met Sagaria. Hierdie reuse boekrol, so sê hy, is die vloek wat uitgaan oor die hele land. Dis skokkend, broeders en susters. Want vloek is onheil. Dis ellende. Vloek beteken die lewe val in stukkies uit mekaar uit. Die engel verduidelik, waarom daar 'n vloek uitgaan oor die land, ooreenkomstig daarmee sal al die diewe hier vandaan weggeruim word, en ooreenkomstig daarmee sal al die myneediges hier vandaan weggeruim word. Sogal moeilike woorde om te verstaan, nie waar nie. As mens die Hebreeus lees, dan kom jy achter, die boekrol is aan al kante geskryf, voorkant en die agterkant. Aan die een kant is dit die vloek oor diewe, en aan die agterkant van die boekrol die vloek oor die valse sweerders, die myneediges. Dus hierdie enorme boekrol is weerskante propvol geskrywe, vol met oordeel. Dis wat vloek beteken, gemeente. As die Here vervloeking uitspreek, beteken dit nie dat hy lelike woorde gebruik nie. Hoe kan die heilige almagtige God lelike woorde gebruik? Hy vloek nie soos wat ons vloek nie. Vloek beteken, die Here kondig sy oordeel aan. Hy meet die optrede van sy kinders aan sy verbondswet. En as hulle optrede nie met daardie wet ooreenkom nie, dan kry hulle nie sy seën nie. Maar dan kry hulle sy verbondstraf, sy vloek. En dat die oordeel van die Here self kom, dit word baie duidelik uit vers 4. Laat het uitgaan, spreek die Heer van die leerskare. En dit sal kom in die huis van die dief, en in die huis van hom wat vals by my naam sweer. Dit sal kom binne in die huis, en dit sal daar vannag, en dit sal verteer word, saam met sy balke en sy klippe. God almagtig, die Here van die miljoene engele, die miljoene sterre, die oneindige sonnestelsels, hy stuur die vloek. En wie gaan hom keer as hy dit stuur? As die Here sy regverdige oordeel uitspreek, dan kom dit binne in die huis van die dief en binne in die huis van die persoon wat sy in sy naam vals sweer. En gemeente, as die vloek eers binne in die huis is, dan gaan dit alles tot niet maak. Die huis, sy balke, sy mure, sy fondasies, sy dak, alles is daarmee heen. Dit is angswekkend wat Sagaria sien en hoor. Maar wat beduie dit? Dit wil voorkom asof Sagaria onmiddellik besef het wat dit alles beteken. Hy vra nie enkele vraag daaroor, soos wat hy in vorige naggesigte wel vrae gevra het, want hy het nie mooi verstaan nie. Sagaria, die priester van die Ou Testament, ken die taal van die Ou Testament. Hy ken die wette van die Here wat deur Moses vir die volk gegee is. Hy ken dit op die punte van sy vingers. Hy ken die boekrolle van die profete. In die lig van die wet en die profete het dit vir hom glashelder geword. Wat beteken hierdie vleiende boekrol wat so vol geskrywe is met vloek? Maar wat sê dit vir ons? In die wet van Exodus 26 word dit duidelik, gemeente, dat die tabernakel gebou word met 'n sekere grootte. As die mens die somme van Exodus 26 by mekaar sit, dan kom jy achter dat die voorhof van die tabernakel 20 el by 10 el was. En later toe Salomo die tempel van die Here gebou het, precies dieselfde, 1 Konings 6 vers 3, die voorhof van die tempel, net soos die voorhof van die tabernakel, is precies dieselfde grootte as die grootte van hierdie boekrol. Nou die voorhof is die plek waar die volk van God by mekaar kom in die eredienst. Ons sou vandagse terme sê, die voorhof is hierdie kerkgebou. Dis die grootte van die boekrol, en die grootte van die voorhof is dieselfde. Dit beteken, die mense oor wie die vloek uitgespreek word, is die mense wat in die voorhof is. Is die volk Israel. Dit gaan nie hier in Sagaria se naggesig oor 'n klomp heidene daar ver, wat nie van God weet nie. Het gaan oor Israeliete. Het gaan oor verbondskinders. Het gaan oor mense wat die wet ken. Hulle kom by die Here by mekaar in sy voorhof. Hulle hoor die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Hulle ken die agste gebod wat sê, jy mag nie steel nie. Maar hulle steel, en hulle sweer vals in die naam van die Here. Twee sondes word hier by die naam genoem. Twee volkssondes, wat in Sagaria se dae soos 'n kanker gevreet het in Israel. Die volk was baie bevoorreg gewees op daardie stadium. Hulle het geniet van God se genade. Die Here het hulle teruggevat uit ballingskap in die land van belofte. Hulle kon weer hulle huise bou, hulle kon weer met hulle lewe aangaan. Hulle geniet van die Here wat sorg. Maar hulle is diewe. En let op, broeders en susters, Sagaria sê nie, julle is 'n klomp rowers, of julle is wrede moordenaars, of julle is kapers nie. Diewe. 'N dief is iemand wat sê dat hy die Here ken, maar hier op 'n skelm manier doen hy sy naas so 'n bietjie in. Dis 'n dief. Met slinkse planne word mede gelowiges uitgebuit. Owerhede sal jou nie uitvang nie. Maar erger as dit, die Here word besteel. Daaroor moes die profeet Haggai en in jare later ook Sagaria, Maleagi al baie hard praat. Diewe is mense wat woon in netjiese huise. Hulle leef lekker, party selfs luxe. Maar daar is nie geld om te bou aan die tempel van die Here nie. Op daardie stadium toe Sagaria gepreek het, was daar nie 'n tempel nie. Daar was nie 'n kerk gebou nie, want daar was nie geld nie. Die dief probeer besuinig op sy dankoffer aan die Here. Hy gee maar 'n lamdier of 'n siek dier. Hy kyk so in sy kudde, dan sê hy, daai ene wil ek nie hê nie, so ek gee hom vir die Here. Dis my tiende. En vandag se term is die dief, die kind van God, wat nie bydra vir die instandhouding van die erediens, vir die woordbediening, vir diakonale sorg. Ook al gee die Here vir jou baie, genoeg om van te leef, selfs meer as genoeg, en dan sê God, maar jy steel van my, jy vernietig jouself, in jou hebsig, en in jou selfsig, en in jou gemakkelike levensstyl, jy gee nie vir my terug, wat in elk geval myne is nie, sê die Here van miljoene engele, en miljoene sterre, en hy kyk ons oor die gesig, en jy kan nie wegkyk nie, die Here sê verder, julle misbruik my naam, julle praat mooi woorde, maar julle bedoel nie wat julle sê nie, julle maak beloftes, maar julle kom het nie na nie, julle ja is nie een ja, waarop daar gereken kan word nie, julle gaan selfs so ver, om julle hand op die Bybel te sit, julle roep die almagtige God as getuie in, maar julle buig die waarheid, om julle self te pas, julle lieg en bedrieg, en julle dink julle kom daarmee weg, maar julle Here en God slaap nie, hy het in sy wet gesê, dat die mens wat sy naam ijdel gebruik, nie ongestraf bly nie, en Israel gaan het ondervind, broeders en sisters, met hierdie naggesig van Zacharia, praat hy oor twee volkssondes, een op die eerste tafel van die wet, derde gebod, andere op die tweede tafel, agste gebod. In wese kom daarop neer dat die volk die hele wet een kan skuif. Want is mos so, as jy een gebod oortree, dan as jy in die hele wet skuldig. Jakobus 2 vers 10. Die gesig wat die volk vir die Here wys, is nie eerlik nie. Hulle kan die Here nie in die oë kyk nie. Maar dis vals. Want hulle doen hier onderlangs dinge wat nie reg is nie, terwyl hulle in die kerk sit en sing en praat en te kere gaan. En dan is die gevolg voor die hand liggend. As die volk sy gesig voor God vals is, en dis wat die Hebreëse tekst sê, dan gaan die Here sy vriendelike gesig, waarvan ons gesing het in Psalm 97, verander. Hy gaan sy vloek oor die land bring, hier staan letterlik oor die hele valse gesig, van Israel, gaan hy sy vloek uitbring. Die Here sal sy hemelse tug toepas, en hy gaan sy volk in hulle skoene skud, hulle tanden gaan klap. En dis wat die Here doen met sy verbondsvolk, as hulle verkeerd doen. Christus verklaar in Lukas 12, ek het gekom om 'n vuur op die aarde te werp. Die verlosser kondig oordele aan oor hulle, wat nie regtig ernstig is met hom nie. En vandaar die vier geliefde gemeente het ons ietsie gelees hier in Hebreërs 12. As 'n pa lief is vir sy kind, dan tugtig hy hom. En dis wat die Here ook doen met sy verbondskinders, sy kerk. Maar wat is dikwels die probleem, geliefde gemeente? Ons vergeet dit so maklik. Die Hebreërs skrywer sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd in die sonde nie. Julle het die vermaning helemaal vergeet, wat tot julle as seun spreek, my seun acht die tuchtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie, as julle daarom bestraf word nie. Dat in watter sonde, het ons in oosmoed nog nie, ten bloede toe gestry nie. Waarteen het ons nog nie weerstand gebied nie. Wat is dan ons probleem hier? Moet het uitgespel word? Moet ons nou by elke gaan sit in een lysie maak en sê, hoor, jou sonde is dit, en jou is dit, en jou probleem is daai. Of gaan ons eerlik genoeg wees met onsself en met die Here om verkeerde dinge in jou lewe by die naam te noem? Hoeveel gemaksig? Hoeveel materialisme? Hoeveel ligsinnigheid is daar nie by ons nie? Wat moet die Here sê van ons gebrek aan ywer? En offervaardigheid, en laksheid, en egoïsme. Ek is nie lus nie. Ons gaan nou hoor in die afkondigings, daar is JV, daar gaan een gesprek wees oor die OJV, hoeveel van ons gaan regtig ernst maak met daardie afkondiging? Vanaand gaan die kerkklokke lui, ons gaan kerk toe kom. Hoeveel van ons gaan regtig hier wees? Hoeveel keer doen ons nie maar net wat ons vir ons lus en lekker is nie? Maar ons wil ons nie belas met die Here se opdragte nie. Ons is nie altyd lus om op te staan vir die eer van die Here nie. Vir baie dinge sien die mens kans, jy gee geld daarvoor, jy offer. Maar is toch vreemd as het kom by die komst van die Here se koninkryk, as dit kom by die dinge waar oor het regtig gaan, dan is ons soms so gemakkelijk, broeders en sisters. En dan moet die Here maar tevrede wees met dit is hoe ek is. Dit is soos wat het nou maar is. Om een kind van God te wees is nie een speelietjie nie. Ons mag van Godse verbondsvoorregte geniet en sy genade is onbeskryflik groot. Maar moenie mors met Godse eise nie. Die Here se regverdige tug is voelbaar, dis sigbaar in ons samelewing. Broeders en susters, die boekrol vol Godse vloek vlieg hier rond. Kyk maar net. Plek is dit sigbaar in die kerke. Voel ons dit? Reageer ons gelowig? Of moet ons huise ook eers deur die vloek getref word? Soos wat het Israel getref het. Moet ons eers helemaal op die bodem val, voordat ons besef dat daar nog soveel dinge is wat ons moet regmaak. Die Here kan baie meer nog van ons afsny, en ook nog baie van ons afsny, as dit nodig is. Hebreërs 12 eindig met die woorde, onze God is een verterende vuur. Hy is een verterende vuur, as jy nie met hom ernstig is nie. Jy kan nie maar net hier wees en sê, alles sal regkom nie. Broeders en susters, alles gaan nie maar net regkom nie. Jy het een verantwoordelikheid. Want die Here se tug, sny die verkeerde af, en dit is seer. Dit maak ook gesond. Wat ons tot nou toe gehoor het, is alles skrikwekkend. En as mens reg luister, dan moet jy nou bang wees. Is angsjaand. Wie kan voor die God van hemel en aarde staan en bly lewe? Wie van ons oortree nie die wet op een of ander manier nie? In die lig van Sagarias se 6de naggesig is ons almal onder die vloek van hierdie boekrol. En het lyk nie asof daar in hierdie naggesig verder 'n spoorkie van lig is nie. Alles is donker. Die diewe, die meineediges, die verbondsminagters word uit die weg geruim. Dis die boodskap en dis klink klaar. Maar gemeente, Sagaria is 'n profeet. Hy profeteer nie net oor die ontrou van die volk nie, hy profeteer ook en hy profeteer veral oor Christus. Luister wat Christus verder sê in Johannes 15. Hy praat oor verbondsvloek. Hy verklaar, ek is die ware wynstok, julle is die lote. My Vader is die landbouwer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, die neem my weg. Om dit so te sê, God die Vader het 'n groot snoeisker, en hy knip al die loote af, wat nie goeie loote is nie. Elke lid wat wel vrug dra, die knip hy ook. Maar hy maak hulle skoon. Dit kan meer vrug dra. Ek is die wynstok, sê Christus. Julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Maar as iemand in my nie bly nie, dan word hy uitgewerp soos die loot en hy verdroog. Hulle maak dit by mekaar op 'n hoop, hulle gooi dit in die vuur. Wat kan jy anders maak met 'n klomp droë lote? Hoor u Christus, ons verlosser, wat presies dieselfde taal praat as Sagaria? Maar hy stel die sake skerper, hy stel dit nog duideliker as Sagaria in die Ou Testament. Christus praat van tug wat afsny, maar hy praat veral oor tug wat jou bewaar, wat jou behou. En dis wat ons gelees het in Hebreërs 12. As God sy tug aankondig, dan is die mikpunt nie dat hy ons wil verwoes nie. Sy mikpunt is wel dat ons tot bekering moet kom. Elke tugtiging lyk op of dit op die oomblikse saak nie van blydskap is nie, maar van droefheid. Ag, dit weet ons. Seuns en dogters, as jy nou 'n gesonde pak slaag kry, dan brand die boude. Dis seer. Dis nie lekker nie. Nie vir jou nie, ook nie vir jou pa of jou ma nie. Maar is so gesond. Dis so goed. Want, sê die skrif, later lever dit die vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. En daarom rig die slap hande op en die verlammende knieën, maak reg in die paaie van julle voete, dat wat krepel is, nie uit lid raak nie, dit moet gesond word. Dis duidelik, broeders en susters. Die dief moet ophou steel, punt. Die meineedige moet ophou lieg, punt. Ons moet ophou laks wees, punt. Ons moet ophou skouers optrek en maak asof dinge nie so ernstig is nie, asof andere mense in die kerk die werk gaan doen nie. Andere mense gaan dit nie doen nie, jy gaan dit doen. Saam met ander. Godsdienst is 'n saak van erns. Want God is 'n heilige God. En ons diens aan hom is 'n heilige diens. Ons lewe vir hom moet 'n heilige lewe wees. As die Here tug, dan soek hy jou. Hy soek jou gesond. En dit geld vir ons in die persoonlike lewe, as ouderlinge na ons toe kom in die naam van die Here en hulle vermaan ons, as daar ook hier in die gemeente oorgegaan word tot aktiewe tugstappe, partykeer hoor ons dit, hier van die kansel af, dan is dit om reg te maak wat verkeerd is. Die slegte lote in die persoonlike lewe word hier en daar en ooral afgesnoei. Die gesondes moet groei. Dit kan selfs gebeur dat iemand op 'n punt kom dat hy helemaal van die gemeente afgesny word. En selfs dan nog is die bedoeling dat hy moet terugkom. Dan hoor ons die stem van die goeie herder. Kom tot inkeer. En dieselfde geld vir die tug in die samelewing. Hoeveel gaan daar nog gemoor word en geplunder en gebrand en gestaatskaap en gesonde kommissie word in ons land? Ons weet nie. Maar ons weet wel dat die Here hard praat en baie duidelik. Hy roep tot inkeer, sodat sy regverdige toorn en vloek van ons afgewend kan word. En daarom hierdie ernstige oproep, wat ons gesing het in Psalm 95, as die herder roep, maak oop jou ore, neig, neig beteken, sit jou hand achter jou ore en luister baie mooi, jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking was sonder niemand die Here sal sien nie. Pas op dat niemand in die genade van God verachter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet, geen wortel van bitterheid en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Geliefde gemeente, laat u tug deur die Here tot behoud, laat jou snoei en moenie afgesny word nie. Amen. Psalm 69 vers 6. Ons gebed is tot U, Here God Almagtig, tot wie anders? U alleen, die enige ware God in Jesus Christus, is die een wat roep en soek en wat behou. U is die een wat tug. U sny af wat nie gesond is nie. U sny ook party helemaal uit. In u wyse raad is daar 'n verkiesing en 'n verwerping. Maar u is daarmee besig. En daarvoor aanbid ons en eer ons u. Ons dank u dat u met ons so gevoelig besig is. En dit wat ons voel is nie altyd aangenaam nie. As ons die slaa in die samelewing ervaar en ons ervaar baie daarvan, dan is dit u tugtigende hand wat met ons besig is. Dit is nie maar net politici wat ons kwaad en ongelukkig maak nie. Dit is nie maar net die verloop van die gebeure in die land nie. Dit is u die almagtige. En u doen dit in liefde. Help ons om te luister. En om nie 'n dowe oor te gooi nie. Ook as u met ons praat hier in die gemeente en met huisbesoeke wat ons nou weer mag ontvang van broeders wat deur u gestuur word na ons toe, ouderlinge en diakens, geroepe diensknegte. Laat ons geroep word en gee ons erns om te luister, om nie agter ons eie gemaksig of ons eie denke of ons eie persoonlikheid weg te kruip nie, maar om werklik te luister na u wil vir ons lewe. Daar is so baie om te doen. Die lewe roep. Die werk in die koninkryk wag. Maak ons getrou daarin. Ons dankie dat ons ook nou uit die erediens mag uitgaan. En ons mag as gemeente saam 'n paar oomblikke by mekaar wees om te kuier. Dan mag katkisasie wees en JV en OJV. Ons gaan saam praat oor dinge wat vir ons belangrik is. Wil jy dit ook sien? Dat ons daar gemeenskap van heiliges mag ervaar in u voorhof. Maak ons opreg in wat ons praat, opreg in wat ons doen, of vervaardig. Ons pleit dit, Here, om Christus wil. Amen. Ons gaan offer. Om te offer beteken, ons sal moet dink wat ons doen, broeders en susters. Ons kan nie maar net 'n geldjie uithaal en gooi nie. Ons gaan offer. Mag die Here ons seën ook in ons deurdagte offerande, dat ons dit in stilte en rustigheid wel oorwoe vir hom sal doen, vir die diakonie en die tweede offergawe vir die instandhouding van die erediens. En daarna sing ons uit Psalm 86, verse 1, 3 en 6. Leer my na u wil te handel, ek sal dan in u waarheid wandel. Geliefde broeders en susters, ontvang nou die Here se onmisbare seën en vertrek hier vandaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader in Christus en die heilige werking van God die Heilige Gees bly met u. Amen.